narahat edilen meselelerle bağlı öz rəyini, təklifini göndərən dinləyicilərimizi eşitək. Qaynar xəttin radio forumuna zəng edən bir dinləyicimiz vergiççilərindən şikayətçidir. O deyir ki, dünya maliyyə böhranı onların da alışverişinə təsir edib. Amma vergiççiləri onlardan pul istəyir. Dinləyicimizin bu dediklərini araşdırmağa çalışacaq. Digər dinləyicimiz Gülə xanım isə Bakı nəqliyyatından narazıdır. O, istədiyi yerə, istədiyi marşrutla gedə bilmir. Nəqliyyat Nazirliyindən isə dəfələrlə deyilib ki, şəhər daxilində kiçik tutumlu marşrutların hərəkətinə qadağa qoyulub. Şəhər daxili sərnişin daşıma yalnız iri tutumlu avtobuslarla aparılır.
Hörmətli azadlıq, iqtisadi böhranın tullan etdiyi bir dövrdə, ticarətin kəskin zəiflədiyi bir dövrdə vergi işçiləri, mağazaları gəzib, 1000 bahanə ilə hər mağazadan 3000-5000 manat pul tələb edirlər. Sağ ol.
Başlayız, mən sizi ikinci dəfə narahat eləyirəm. Gülə xanım, bu nəqliyyat barəsində danışmaq istəyirəm. Mən özüm 62 ilin müəllimiyəm, özüm də əməkdar müəlliməm. Mən başa düşürəm bu qayda qanunlardan danışırlar. Necə olmalıdır, Avropada necədir, burada necədir, harada küsünlər, harada... Əsas danışmaqdır ki, ondan o barədəki cəmaat küçələrdə tökülüb. Marşrutlar dəyişib, qalırsam Sabuncu vağzalından bu tərəfə nə ilə gələsən? Bunları həll eləmək lazımdır. Niyə bir marşrutda 30 dənə avtobus var, o biri marşrutda 2 dənə avtobus var? Çox marşrutlar tamamilə götürüblər. 188, 207-nin marşrutu nə üçünsə belə dəyişib.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin səsinizi, azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV 948.
Azadlıq radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni nömrəsi
050-744-101-7.
Hər vaxtınız xeyir. Həftə boyunca regionlarda xəbərlər gəlirdi ki, yerlərdə polis müxalifətçiləri saxlayır. Özdə saxlananlar referendum əleyhinə təşviqat qruplarının qeydiyyatı üçün imza toplayanlardır. Azadlıq Radiosunun panorama verilişində bu dəfə bu mövzuda danışacağıq. Bələdçiniz mənəm, Ülviyyə Əsədzədə. Müzakirədən əvvəl gəlin geridə qoyduğumuz həftədə baş verən əsas hadisələri xatırlayaq, gələn həftədən gözləntiləri eşidək.
Azərbaycan xalqı 20 yanvar hadisəsini qeyd etdi. Xarici İşlər Naziri Elmir Məmmədyarov mənə dedi ki, Azərbaycan xarici radiolarla bağlı dialoqu hazırdır. Bunu Avropa Birliyinin Xarici İşlər Komissarı Benito Ferrero-Waldner Bakıda səfərdə olanda jurnalistlərə deyib. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının Milli Teleradio Şurası qarşısında aksiya keçirmək istədi. Polis aksiyanı dağıtdı. Müsavatçı gənclər xarici radioların bağlanmasına etiraz edirdilər. Nazir Ramil Usubovun hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa qarşı iddiası ilə bağlı məhkəməsi yanvarın 26-sına kimi təxirə salınıb. Gələn həftə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası başlayır. Yanvarın 27-sində Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Sürükdə görüşəcəklər. Yanvarın 28-i Azərbaycan və Ermənistan Prezidentlərin Davos İqtisadi Forumu çərçivəsində görüşü gözlənilir.
Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə qulaq asırsınız. Qonaqlarımız Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin müdürü Gülağa Aslanlı, siyasi şərhçi Azər Rəşidoğludur. Söhbəti mən aparıram, Ülviyyə Əsədzadə. Gülağa bəy, sizdən başlayaq. Deməli, xəbərlər günbəgün artır, saatbasaat artır ki, müxalifətçilərə təzyiqlər çoxalır. Hərçənd ki, hakimiyyətin bundan bağlı mövqeyi fərqlidir. Birazdan biz onunla da tanış olacaq. Amma hər halda sizə daxil olan son xəbərlər nədən ibarətdir?
Biz imza götürən gündən başlayaraq, imzaları paylayan gündən başlayaraq artıq Respublikanın müxtəlif regionlarında bizim təşəbbüs qrupunun üzvlərinə təzyiqlər haqqında məlumatlar gəlməkdədir. İlk məlumat Gəncə şəhərinin Nizami rayon polis idarəsindən gəldi ki, bizim Gəncə şəhərindəki təşəbbüs qrupunun üzvlərini Gəncə şəhər polis idarəsi rəisi, Nizami rayon polis idarəsi rəisi çağırıb onlara imza toplamağın qadağan olduğunu bildirmişdi və imza toplama işinə mane olacağını bildirmişdi. Və o gündən başlayaraq bu günə qədər hər gün artıq Respublikanın digər rayonlarında da imza toplayan şəxslərə həm icra hakimiyyəti nümayəndələrinin, həm bələdiyyə nümayəndələrinin, həm büdcə təşkilatı rəhbərlərinin, eyni zamanda polisin təzyiqləri günü-gündən artmaqdadır. Artıq dünən o səviyyə çatıb ki, Xaçmaz rayonunun bir sıra kəndində polislər imza vərəqlərini cırıblar. İsmail rayon polis idarəsinin rəisi imza vərəqlərini götürüb özündə saxlayıb ki, biz bu imzaları yoxlayacağıq.
Azər bəy, sizin fikrinizi eşidək. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu da həmçinin bizim qonağımızdır. Siz yaranmış vəziyyəti necə şərh eləyərdiniz?
Demokratik cəmiyyətlərdə bu baş versəydi, əcaib səslənərdi. Azərbaycanda baş verdiyinə görə mən bunu normal qəbul edirəm. Yaxşı ki, onları buraxıblar. Mən gözləyirdim ki, taş onlara ömürlük cəza da verə bilər. Normal bir şeydir Azərbaycan.
Amma Sabirabadda artıq 2 nəfərə həbs qəti imkan tədbiri seçiblər, eləmi Gülağabə?
Bəli. Və üzərlərinə də maddə qoyublar ki, narkotikdən istifadə edirlər və ona görə güya ona görə həbs eləyiblər.
98-99% qələbə eyforiyasının sonu yeni repressiyalar dalğasının başlanması idi. Hətta bu referendumdan bağlı imza toplama kampaniyası belə olmasaydı, ölkədə hakimiyyətin siyasətindən narazı olan hansısa insanların tamamilə sıradan çıxarılması prosesi baş verməli idi. Özdə bu tək tutaş İlham Əliyevin əleyhdarları deyil, eyni zamanda rayon icra hakimiyyətləri başçılarındır. Bir sözlə, Azərbaycanda alternativ fikir olmamalıdır, alternativ fikir susturulmalıdır.
Azərbaycan necə hesab edirsiniz? Yəni, bunu demək olarmı ki, müxalifət hakimiyyət üçün indi doğrudan da qorxu mənbəyinə çevrilib, təhlükə yaradır ona görə aktiv belə repressiyalar var. Yəni sizin təbirinizcə desə repressiyalar var.
Çox maraqlı sualdır, ancaq mən güman eləmirəm ki, müxalifət bir gün hakimiyyət üçün hansısa bir təhlükə mənbəyidir. Sadəcə olaraq bu məsələdə müxalifətin çox aktivliyi müxalifətə qarşı iri miqyaslı hücumların keçirilməsi ilə müşahidə olundu, ancaq mən sadəcə olaraq anlaya bilmirəm ki, darmadağın olunmuş, zəlil vəziyyətə salınmış müxalifətə bu qədər cəza aparatı ilə hücumların mənası nə idi? Sadəcə olaraq burada bir siyasi təhlilin nəticəsində gəldiyim qənaət odur ki, əgər müxalifət ötən prezident seçkilərini baykot etməsəydi, əslində biz bu elə verişdə danışmışdıq ki, bu baykot deyildi, baykot bir qədər fərqlidir, politoloji anlamda siyasi mübarizələrdən çəkilməsəydi, ölkədə tamamilə yeni situasiya yarana bilərdi gələn parlament seçkisinədən. Yəni, tutaq ki, Səqəmbər, Əli Kərimli, Lalə Şövkət və digər aparıcı siyasi liderlər seçkidə iştirak etsəydi, heç şübhəsizsiniz ki, onların tərəfdarlarının həbsi ilə müşahidə olunacaqdı bu. Kütləvi həbsi ilə müşahidə olunacaqdı. Və bu, istər-istəməz ölkədə gərginliyin yaranmasına gətirib çıxaracaqdı. Məhz bir gün protest elektoratının ifrat dərəcədə pasiv olduğu bir dönəmdə protest elektoratını aktivliyini artırmaq üçün məhz həmin həbslər dalğasından istifadə eləmək mümkün idi və parlament seçkilərinə qədər tamamilə yeni bir situasiya yaratmaq mümkün idi. Təəssüf ki, müxalifət siyasi mübarizədən tamamilə kənarda qaldı və o indidən parlament seçkisinə hazırlaşmaq üçün bu referendum məsələsinə girişibdir. Bəllidir, yəni bu referendumda İlham Əliyevin 99%-lik prezident seçkiləri kimi nəticə elanı olacaq. Artıq geçişmiş addımlardır, ona görə müxalifətin artıq, o belə demək mümkünsə, döyüş bitib, o qalmış qalıqlarının üzərində qələbəsini tamamilə təmin etməsi hakimiyyət. Bir daha vurğulanmaq istəyirəm. Mən istəməzdim ki, bunu tutaq ki, Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin müsavata xalq cəhbərsinə hücumu kimi qiymətləndirilsin. Söhbət alternativ fikirdir.
Gülağa bəy, deyəcəyiniz varmı Azərbaycan fikrinə əlavə? Məsələn, sizin də vaza səsləndi ki, müxalifət artıq xeyli zəifdir və hakimiyyət üçün hətta rəqib rolunu oynaya bilmir.
Müxalifət xeyli zəifdir ifadəsini yox. Lazım olan səviyyədə güclü deyil desək daha doğru olar. Amma hakimiyyət hətta lazım olan səviyyədə güclü olmayan müxalifətdən qorxur. O qədər qorxur ki, məhz alternativ fikri söyləyən cəmiyyətdə kimdir? Cəmiyyətdə alternativ fikri söyləyən müxalifətdir və müstəqil siyasətçilərdir. Hakimiyyət müxalifətin bu referendum məsələsində bu cür birləşə biləcəyini gözləmirdi.
Aydın, yəni sizin fikriniz odur ki, əsas odur, birləşmə təhlükə yaradır artıq.
Bəli, hakimiyyətə təhlükə yaradır. Əgər biz imza toplayıb təşviqat qrupunu qeydə aldırsaq və televizorda çıxış eləmək imkanımız olsa, hakimiyyət bu televiziyada çıxış imkanından o qədər qorxur ki, alternativ fikrin xalqa çatdırılmasından o qədər qorxur ki, indidən bütün mexanizmini işə salıb, o imza toplanması kampaniyasının qarşısını almaq istəyir, insanları qorxutmağa çalışır.
Gəlin, Ana Vətən Partiyasının sədri Mavini Zahid Orucun fikirlərini eşidək. Biz çalışıq hakim partiyanın nümayəndələri ilə əlaqə saxlayaq, amma onlar telefonlarına cavab vermədilər. Zahid Orucu özü də canlı müzakirəyə qatıla bilməyəcəyini dedi. Ona görə biz onun səsini əvvəlcədən yazmışıq. Gəlin, qulaq asaq.
5-6 nəfəri deyilib ki, bəli, onlar artıq bu nəticələri müdafiə edən imzanı atıblar. Sonra bəlli olub ki, həmin şəxslər kənddə tanıdıqları insanlardır ki, mövqeyi o qədər də yəni belə sabit deyil və filan şəxslər üçün toplayırmışlar. Bəlli olandan sonra həmin insanlar deyiliblər ki, yox, biz oradan imzamızdan imtina edirik, bizi aldadıblar. Bax, inanın ki, məsələnin mahiyyəti belədir. İndi burada hakimiyyət texnologları, onun siyasi kursunu müdafiə edənlər və ya hər hansı bir polis nəfəri nə qədər vurğulamağa çalışır ki, məsələnin mahiyyəti bu vətəndaşların şikayətindən başlayıb. Hamı kimsə yəni tapılır və mediada olanlar da deyir ki, yox, yəqin ki, elə bu şərləmədir. Kimisə qəsdən cəzalandırma vasitəsidir və onun bu imza toplama prosesinə zərbədir. Fakt olaraq, müxalifətin bu prosesdə imzanı toplamaq üçün nə resursu var, nə onun qüvvələri var, nə həmin şəxslərdə böyük arzular var, nə xüsus olaraq bir fiziki güc var, nə də onlara imza verəcək çoxlu insanlar dəstəsi var. Parlament seçkiləri üçün onlar tərəfindən, yəni tutaq ki, 1000 namizəd vardı, konkret hər şəxs motivasiyası vardı ki, özü uğrunda mübarizə aparır. Öz qələbəsini və parlamentə təmsilçiliyini həyata keçirəcəkdir. Referendumda situasiya tamam başqadır. Ona görə də bu şəxslərin bu proses üçün dəqiq hədəflər seçməsi, onunla bağlı komandalarını qurması, bunları bütün mənalarda maddi cəhətdən təşkil edib bölgələrə göndərməsi, insanların ünvanlarından imzanı almaq üçün təşkil etməsi tamamilə qeyri-mümkündür. Budur məsələnin ayıdır. Ona görə 5-6 faktı biz seçki, yəni referendum situasiyasının qanun pozuntuları kimi dəyərləndirə bilmərik. Mən isə bilirəm ki, əslində, məsələnin mahiyyəti həmin şəxslərin başqa adlardan istifadə eləməsidir. Problemin mahiyyəti budur.
Gülağ abi, sizin vərəqlərdə yazılır da ki, Respublika...
Xanım, mən sizə hətta burada göstərə bilərəm. Toplanan vərəqə və imza vərəqəsinin yuxarısında Respublikaçılar Təşəbbüs Qrupu sözü yazılır. Yəni, bu mümkündür. Yəni, kim aldada bilər seçicini? Ancaq salahiyyətli, salahiyyəti olan adam, vəzifəsi olan adam, qorxu ilə, zorla, müxalifətçi nə vəd verə bilər?
Gülağa bəy, hansısa regionda xüsusi, təzyiqlərin xüsusilə çox olduğunu demək olar mı məsələn?
Bəli.
Naxçıvanda vəziyyət necədir?
Biz Naxçıvanlı ümumiyyətlə, Naxçıvanı ayrıca bir xanlıq hesab elədiyimiz üçün Naxçıvana heç imza vərəqələri göndərməmişik.
Yəni orada getmir.
Yəni biz bilirik ki, Naxçıvanda bizim Naxçıvandakı strukturlarımız darmadağın edilib. və o insanlar bir çoxu Rusiyada və başqa ölkələrdə işləyirlər, bir çoxu Türkiyədə işləyir, bir çoxu da Bakıdadır.
Siz eşitdiniz, doğru dediniz.
Çox təəssüf edirəm ki, Milli Məclisin deputatı öz səlahiyyətinə aid olmayan məsələlərlə məşğul olur. Belə ki, seçki məcəlləsinə görə toplanan imzaların həqiqiliyini yoxlamaq məsələsi ancaq həmin imzalar MSK-ya təqdim olunandan sonra MSK tərəfindən təyin olunmuş xüsusi komissiya tərəfindən araşdırılır. Zahid Orucun və yaxud da ki, hər hansı bir Milli Məclisin deputatının və yaxud da Azərbaycanın hər hansı bir rayonun polis rəisinin həmin imzaların doğruluğu, düzgünlüyü yoxlamaq səlahiyyəti yoxdur.
Azər bəy, siz necə şərh eləyərdiniz yaranmış vəziyyəti? Zahid Orucun belə bir fikri oldu ki, onların nə hədəfləri yoxdur, nə istəkləri yoxdur bu yöndə mübarizə aparmaq üçün, nədir resursları yoxdur?
Öncə mən o Zahid Orucun çıxışında ki, əvvəlki məqama istərdim diqqət yetirim. Əlbəttə ki, ölkədə tam qanun pozuntu sahəsində özbaşınalıq hökm sürür və millət vəkilinin həmin o özbaşınalığa haqq qazandırması təbii ki, acınacaqlıdır. Digər tərəfdən Zahid Orucun sözlərində müəyyən mənada əlbəttə ki, həqiqət var. Bir gün Azərbaycan müxalifəti son illər hakimiyyətin apardığı o represiv təqib nəticəsində Azərbaycan müxalifəti resurslardan məhrum olunub. Müxalifət maliyyə resurslarından məhrum olub. Müxalifət tutaq ki, telekanallara çıxış imkanlarından, mətbuatdan məhrum olub. Eyni zamanda protest elektoratının dəstəyindən əhəmiyyətli dərəcədə məhrum olubdur. Bir gün, əgər biz insan resurslarından danışırıqsa, müxalifətin insan resursları son dərəcədə minimaldır. Yəni, tutaq ki, biz uzaq tarixə getməyik, 2003-cü il tarixinə geçsək, həmin tarixlə müqayisədə müxalifət demək olar ki, elektorat baxımından resurslara malik deyil. Müxalifənin hədəfləri nədir? Tutaq ki, konstitusiya dəyişikliklərinin əleyhinə çıxış olunursa, mən bunu anlayıram. Bəli, mən bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq respublikada yaşamaq istəyirəm, monarxiyada yox. Lakin biz bu sözü deyərkən, biz protest elektoratına, insanlara, ictimaiyyətə öz fikirlərimizi çatdırarkən nə qədər səmimiyik? Daimi prezident pisdirmi? Pisdir. Demokratik dəyərlərə sığmayan bir şeydir. Və daimi partiya sədri yaxşıdırmı? Daimi prezidentə qarşı çıxan Müsavat Partiyasının başqanı illərdir başqan postundadır və öz başqan postunu hələ ki tərk eləmə fikrində deyil. Əbülfəs bəyin vəfatından sonra Əli Kərimli sədr postuna oturub, hətta kiçik bir tənqidləri də qəbul etmir. Tutaq ki, İsa Qəmbərdən fəxri olaraq nə vaxtsa sədrlikdən getməsinə işarə belə vurmur. Daimi partiya sədrləri daimi prezidentə qarşı mübarizə apara bilməzlər. Protest elektoratı bunu səmimi qəbul etməyəcək və odur ki, bu qədər pasivdirlər.
Mən Azər bəyin o fikrinə etiraz edirəm. Çünki Müsavat Partiyasının qəbul eləmiş olduğu nizamnaməsində bir şəxsin iki dəfədən artıq seçilməməsi, artıq qadağa qoyulması artıq var. Və Müsavat Partiyasının başqanı dəfələrlə elan eləyib ki, o üçüncü seçkidə öz namizədini verməyəcək. Bəli, və o artıq, yəni nizamnamədə göstərilən dəfə artıq seçilib.
Bircə kəlmə ilə də sözümü bildirim. Ta ki, kimin sədrlikdən gedəcəm deməyə, mənə Etibar Məmmədovun sədrlikdən gedib lider postu icad edib, onun siyasətinə qarşı çıxan sədrə qarşı çevriliş eləməyə yadıma düşür. Ta ki, Valiyyə Şövqətin kiçik bir partiyasında sədrlikdən gedib lider postuna yiyələnməsi, yenidən faktik olaraq sədrliyi davam etdirməsi yadıma düşür.
Azadlıq Radiosunda panorama verilişində qulaq asırsınız. Qonaqlarımız Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin müdiri Gülağa Aslanlı, siyasi şərhçi Azər Rəşidoğludur. Söhbəti mən aparıram, Hülya Sədzəli. Qulağa bəy, vəziyyət necədir müsavatın tərəfdarları arasında? Məsələn, doğrudan mı elektoratın vəziyyəti artır, azalır, tərəfdarlarınızın
müsavat
halı necədir?
Müsavat partiyasının tərəfdarları axırıncı prezident seçkisində iştirak etməməklə azalmayıb. Bunu tam şəkildə deyə bilərəm ki, azalmayıb və ondan sonra partiya üzvü qəbul olmaq istəyənlərin sayı nisbətən artıb. Mən istənilən səviyyədə diyor, amma nisbətən artıb, azalmayıb. Sadəcə olaraq Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycanda iqtidar müxalifət üçün yaratdığı şərait odur ki, insanlar aktiv müxalifətçiliklə məşğul olmaqda problemlər yaşayırlar. Kifayət qədər müxalifət nümayəndələri, professorlar var ki, işdən təmin olunmurlar. Qabil Hüseynli professordur, işdən təmin olunmur. Gülağa Aslanlı elmdən namizədidir, 11 ixtira müəllifidir, ona iş verilmir. Və təbii ki, belələri minlərlədir. Və Müsavat Partiyası və digər partiyalar 2008-ci prezident seçkilərində iştirak eləməyəndə argumentlərindən biri də öz üzvlərinin qorunması idi. Çünki 2003-cü ildə Müsavat Partiyasının üzvlərinə kütləvi terror, kütləvi həbslər olanda müsavatçılardan başqa onlara yaxın duran, onların ailəsinə yaxın duran digərləri yox idi.
Gülahalə, seçicilərlə bağlı, seçicilərə təziklə bağlı var mı sizdə?
Kifayət qədər və o gün yoxdur ki, mən Respublikaçılar Təşəbbüs Qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi kimi MSK-ya məktubla müraciət eləməyim. Hələ həmin gün...
Heç cavab olub mu?
Cavab eşitdiyimə görə dünənləri Məzahir Pənahov televizorda mənim verdiyim şikayət ərizəsini güya araşdırıb mənə cavab verməmiş, televizorda cavab verir ki, güya Cəlləbad rayonunda və aldadıb cəmaatdan imza alıblar, sonra da polis bunu görüb. İcra nümayəndəsi bunu görüb və bələdiyyənin sədri bunu görüb həmin adama etiraz ediblər. Halbuki dəqiq faktımız var ki, həmin kətdə icra Cəlləbad rayon icra hakimiyyətinin birinci mavini həmin Üçtəpə kəndindən olduğu üçün gedib o kətdə təzədən məktəbdə iclas keçirib. İmza atan 26 müəllimi çağırıb ki, imzanızdan imtina eləməsi sizi məktəbdə müəllimlikdən azad eləyəcək. Artıq dünənləri Neftçalada bir müəllimi işdən azad eləyiblər imza topladığına görə. Yəni, bu insanları bu cür sınağa çəkəndə, onda müxalifət rəhbərləri neynəsin? İnsanı, axı hər biri işdən çıxmış, çörəksiz qalan ailənin üzvləri gözünü həmin müxalifət partiyasının rəhbərinə tikir. Ki, indi mənə çörək ver.
Azər bəy, nə deyə bilərsin?
Mən çox şadam ki, axır ki, Gülağa müəllim də təsdiq elədi ki, ötən prezident seçkilərində müxalifət boykot eləmədi, siyasi mübarizədən çəkildi. Sizin argument oldu ki, qüvvələri qorumaq üçün. Mən o fikir dedim ki, ölkədə siyasi gərginliyin artırılması yolu ilə məhz hansısa yeni bir düzən yaratmalılar. İmza toplanması kampaniyası əlbəttə ki, hakimiyyətin resursları həddindən artıq çoxdur, administrativ resursları çoxdur və onun üçün imzanı toplamaq və istədiyi referendum zamanı səs əldə etmək çətin deyil. Sadəcə olaraq, həmin o represiya mexanizmi işə düşdüyünə görə o tamamilə siyasi müxtəlifliyi məhv eləmək istəyir. Müxalifətin isə bu addımları yenə də deyirəm, imitasiya xarakterli. Tutaq ki, əgər biz referendumda da protest elektoratını mobilizə edə bilməyəcəksə müxalifət, onda ümumiyyətlə bu müxalifət nəyə lazımdır? Tutaq ki, birbaşa imza toplanmasına da imkan verilmirsə, bəlkə hansısa alternativ mübarizə üsullarından danışmaq lazım gəlir.
Azərbaycan təzyiq mexanizmlərindən istifadə edirsə, bütün administrativ vasitələrdən istifadə edirsə, müxalifət yana necə möcüzə yarada bilər?
Ümumiyyətlə, bilirsiniz, indiyənə dək heç bir avtoritar rejim seçki yolu ilə dəyişilməyibdir. İkincisi, Azərbaycan siyasətində situasiyanı dəyişdirilməsinin biz dəfələrlə şahid olmuşuq. Eyni zamanda xarici ölkələrdə şahid olmuşuq. Ta ki, mən dəfələrlə misal çəkmişəm, Birmada ta ki, qadın müxalifətin lideri, təəssüf ki, ona heç cürə yadımda qalmır, dəfələrlə, yüzlərlə, minlər insanı küçələrdə qırıblar. Ancaq onlar mübarizədən geri çəkilməyiblər. Bir gün tutaq ki, həmin müxalifət sədrləri özlərinin rahat kürsülərini siyasi məhbus statusuna dəyişmək istəmirlər. Təsəvvür edirsiniz ki, bir gün Azərbaycan müxalifətinin sədrləri, müxalifətin liderləri aktiv siyasi fəaliyyətdədirlər və həbs olunurlar. Baxın, yüzlərlə, minlərlə müxalifət tərəfdarı həbs olunur. Buna qərbin də reaksiyası kəskin olacaq. Buna tutaq ki, Azərbaycan ictimaiyyətinin, hətta müxalifət partiyalarında təmsil olunmayan ictimaiyyətin də mübarizəsi təmsil olunacaq. Yoxsa adi imza toplamaq, referendumda iştirak, antireferendum koalisiyası yaratmaq imitasiyası ilə olan qalan qüvvələri də belə demək, tamamilə məhv eləmək lazımdır. Tutaq ki, Ulağa müəllim deyir ki, biz insan resursumuz azalmayıb. 2003-cü ildə İsa bəyin çağırışı ilə 100 minlər insan mitingə gəldi. Bir gün mən sizə inanıram ki, 2000, 3000 insan yığa bilməz. Yəni, sosial tələblər müsabatın yığdığı biz son mitingin şahidi olduq.
Mən Azərbaycan bu son fikirlərindən qəti razılaşmıram. Hesab edirəm ki, Azərbaycan müxalifəti, xüsusən Müsavat Partiyası öz boynuna düşən, öhdəliyə düşən bütün işləri görür, görməyə çalışır. Amma hakimiyyət bütün vasitələrlə bunun qarşısını alır. Biz insan resurslarını tamamilə bilə-bilə məhvə verə bilmərik. Azərbaycan kimi sərbət düşüncəli insanlar müxalifətə qoşulmurlar.
Üzr istəyirəm, burada birbaşa mənim marağıma toxundu. Siyasi mübarizə nədir? Tutaq ki, Gülağa müəllimin imza toplanması və mənim tutaq ki, yüzlərlə, minlərlə demokratiya uğrunda yazdığım yazı. öz azad fikrimlə rejimə qarşı mübarizə.
Bizim bu mübarizəmizə imitasiya adı verməyin. Mən ondan narazıyam.
Siz deyirsiniz ki,
siz dediniz imitasiya, siz imitasiya dediniz, mən də sizin imitasiya sözünə etiraz edirəm. Çünki qəbul eləmirəm mən.
Biz öz tərəfdarlarımızı qorumaq üçün.
Bəli, lazım gələndə lazım xeyir imitasiya deyil. İmitasiya deyil. Lazım gələndə insan resurslarını qorumaq lazımdır. Siyasətdə heç vaxt olmayıb ki, ancaq bir istiqamətə deyil.
Gülağa bəy, yaxşı, siz insan resurslarınızı qorumaq istədiyinizi deyirsiniz, amma həmçinin indi sizin indiki mübarizə ilə belə deyək də, Azərbaycanın fikri belə oldu ki, alınmır. Onda planınız nədir? Yəni mübarizə planınız nədir? Başqa daha nələr eləmək istəyirsiniz?
Biz hələ imza toplayırıq. Bizim seçki komissiyalarında yenə də bizim seçki komissiyaları yenə də əvvəlki kimidir və biz bilirik ki, həmin seçki komissiyalarla Azərbaycanda normal seçki keçirmək mümkün deyil. Azərbaycanda nə vaxt normal adi demokratik standart, adi demokratik normalara cavab verən seçki keçirəcəksə ondan sonra partiya sədrlərindən tələb eləmək olar ki, sən uzun müddət partiya sədrisən, get. Çünki hamı iddia eləyir ki, Azərbaycanda seçki keçməyib, mən daha çox səs toplanmışam və mənim haqqım prezidentdə çoxdur.
Aydın, Mərkəz Seçki Komissiyasına müraciət eləmişsiniz və nə gözləyirsiniz? Yəni, əvvəldən də olan təcrübəniz var sizin, MSK ilə olan şikayət təcrübələriniz var. Nə gözləyirsiniz?
Mən MSK-nın indiki tərkibindən heç bir ədalətli qərar gözləmirəm. 2003-cü ildə mən MSK-ya verdiyim şikayətləri seçki qurtarandan sonra 2004-cü ildə protokol məni prokurora çağırıb və həmin şikayətləri müzakirə edirdilər.
Azərbay, son olaraq proqnozunuzu verə bilərsinizmi?
Valla deməli, əlbəttə ki, alqışlanmalı haldır öz baxışdan. Hüquq müdafiəçiləri və müxalifətin aparıcı qüvvələri birləşib bir koalisiya yaradıblar. Ancaq ötən prezident seçkilərində müxalifət bir araya gələndə bəzi xarici tele kanallar müsahibə alırdı. Mən onlara bildirdim. Onlar soruşdular ki, nə baş verəcək? Mən dedim, indi bu mehriban qucaqlaşıb öpüşən müxalifət liderləri seçkidən dərhal sonra bir-birinə qarşı çirkab yağdırmağa başlayacaqlar. Elə də baş verdi. Ən azı onların arasında səmimiyyət yox idi və ideallar yox idi. Nə baş verəcək istəndimcə, burada elə bir analitik olmaq lazım deyil bunu demək. Çox yüksək faizi elan edəcək MSK. Çox böyük ehtimalla müxalifətin yaratdığı o qrup qeydə alınmayacaq. Və referendumdan dərhal sonra müxalifət daha çox müsavat və AXCP bir-birini çirkəbab olamaqla məşğul olacaqlar və bu protest elektoratının növbəti dəfə parçalanmasına səbəb olacaq. Çünki müsavatın hədəfində İlham Əliyevdən daha çox xalq cəbhəsidir və xalq cəbhəsinin hədəfində hakimiyyətdən daha çox müsavatdır. Odur ki, burada görünən kəndə bələdçi axtarmazlar, elə proqnoza da ehtiyac yoxdur.
Gülah abə, siz nə deyə bilərsiniz?
Güman eləyirəm ki, hakimiyyət bu təşkilat qruplarını qeydə almaq fikrində deyil, qeydə almamasına çalışacaq. Amma biz qanunla tələb olunan imzaları və sənədləri toplayıb MSK-ya təqdim edəcəyik və sona qədər də qeydə alınması üçün mübarizəmizi sona qədər davam elətdirəcəyik və qeydə alındığımız təqdirdə isə mübarizəni daha da aktivləşdirib xalqa həqiqəti çatdıracaq.
Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosunun panorama verilişi burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim, Ünliyyə Əsədzadə. Qonaqlarımız isə Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin müdürü Gülağa Aslanlı, siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-7741 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Evim olmamağından mən subayam, mən özür istəyirəm. Mənim evim olsaydı, mən çox böyük məmnuniyyətlə ailə qurardım.
İndi də evin üstünü açıb tökümlə hər şeyi içərisi bərbət aldı. Deməli, nəyini edirəm?